Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasaawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an torban darbe Gujiif Booranatti namoota jaha ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humnoonni naga eegdota mootummaa akka jiranillee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamu ibsaniiru. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana gunna Gujii ba'aa aanaa Gumee Eldalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota lama gunna Booranaa aanaadhaas keessatti ammoo namoota afur ajjeesuu isaanii jiraattonni Sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumee Eldalluutti raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraataa aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaa dhaqqabe akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatiin lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakkuma inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti qaayyatti jeessamata. Bakka waan qabeenyi qabuuf qabeenyi isaa irra jeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abba isaatiif haadha isaa gidduu fuudhanii deemanii obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee qawwee mata qawweetiin waraananiiti lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu xiyyiitiidhaan mata irratti urgaane onnee fi mata irratti nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaan jira wanni soda guddaa qaba namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanne baananii bobbaafachuu hin danda'an jechaadha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duubalii Ban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe ajjechaan isaanis Gumee Eldalloo magaala Bulbul naannoo Gandaal Duuba Areerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyyaa sunis nam baay'ee irraa ta'ee qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati milishaa osoo hojiin deemaa jiru akka achumatti ilaalaan dhoofte jeestee bira yaate tokko biraa Sheekh Mahmud jedhama.
Humni naga kabachiistota mootummaas warra eeka kana raawwate to'achuuf sakatta'iinsa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakattaa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumee Eldalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeesanii reefu labbuusanii bira deeman. Innis kaan naannoo shiftaan uummata saama jirti fixa jirti achirra ka'eeti walitti buunee walitti buuyichi irratti tokko nurra du'eera. Sheekh Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 nugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkamni seera dhiyaa jiraachuun hin danda'amu.
Dabalaniis obbo Abdiin aanaan Gumee Eldalloo gama daangaa naannoo 5 jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu.
Haalli naannoo kan jiru rakkisa gam kennaan naannoo uummata kenna kan keessatti gam soomaleetiin rakkoodha sodaan daangaa isa gamman jira keessi deebi'ii gama shiftaa kanaas sodaa jira kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jiraa jechuudha. Warris godina danda'amutti eeggatu godhaatu jira wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoollum kalee dhalattoota uummata kanaa ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii argamu keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanii jiru waan ta'eef haga danda'ametti cimkeen dhaabbatanii walum deeggaraa jira.
Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa obboon socho'aniin raawwatame jedhame kan godina Booranaa aanaadhaas keessatti ammas sanbata darbe ta'eedha. Akka jiraattonni godina Booranaa aanaadhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa obboon naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota afur ajjeessanii jiru. Liban Jaarsoo jiraataan godina Booranaa haala ajjecha raawwatame jedhame kana akkas jedhe.
Boorana kan gara fixaa jiru naannoo sunitti milishaa gandigoorilee nama afur ijjeese nam lam milishaa fi nam lama poolisii ajjeese yoon deemee ba'een achi deemee ilaalee ture. Warsuun keessaa akka tasaa namni tokko firfii ture. Sababsuniif achiin ba'ee duuba namootaan du'anii tokko oba bulee jedhani tokko galgaloo soraa jedhani tokko dabbasoo hariiroo jedhani kanaafuu warra kana afranii du'ee jiru. Yeroo ajjeesanii warra cufayyuu dhiirri sadii afurii olii hin dhahani weli jesan indudu balle devisani tiyeti ref lafadawun akasitti gochu kanne sarawatani jesani yechu
akali benjedetti kaumsa jicha kana idattoni kurre jiratu tawofetani demu isaniti yo jiratun reeni sani durai idattotan rawofetamu warana genyafeman worri milisha warri reesame deme kana to anno jila ulchu fadu demani walittu dukasunu mame jede sambata darbe godina borana ana daske setti warra ajjefame jede me kesa tokko obabuleti liban jiratan godina borana yede sanuf kanne obabule na filma berati jede
ni nam ganna nano didamaga didamshane akabami danje maatin gabe jolle jagaba milallen japsite arkisallen japsite mata isalle dibini lofte gural anuchu akati tajje so dan nano sunin jir tamalle dini wan jiruhi nami fakke nama ka yo masaran kabatini nami akanuma deve deun nema tulfada tulafillen kes baddawan tadevi anahu sodarin jira wajeru jir
waye jecha humne nega kabchisto to motu maratti dakabe jede mekana obbo rashid gufu bulcha ana das gafane turre
nano zeniti kami sere fayda mu sere nyenye mazo endrati terkafi mirija kendrati sulete jirdu kana fala kai zeniti mazo yau dibana ga tukatu yage famne jani ge yol mirat pas banani hani yani banakasi zeniti jir
obbo akumsa gotu itana ogana warana blusuma romo to usani dubatan duguma lolto ni sinajjidan gumi yeldello fi dasitti tarkanti furuta medu bejiru jedega fenture akazichu ndebisu
lelle orana kenna fi orana golesto ditti dema ture guya gutura kananal beki navira ka orana kenna najje fame injiru
buwa kumsan waran kenya kallulu warara yet sabiyati jedu ragajiratun gumi yeldello fi dasnu kenan yoe rufgaru wante halani jiru
nuti tarkaanfi rakasaat akkasii hin fudhannu waraanni kenna waraana ummata ajjeesu moti waraanni kenna waraana beeti kiristaanii qubatu moti waraanni kenna waraana maatii keessa qubatu moti waraan maatii irraa fagaatee qubatu tari immoo waraana haadhaa ulfa ajjeesu moti waraana beertii cimmisfatu ajjeesu moti riphee lolaa saba keennaati nuti saba keenna waan ajjeennuuf hin qabnu tarkaanfi rakasaa akkasii hin fudhannu
waa'ee jecha aanuti lameen keessatti raawwate jiraattonni warri akka kan raawwate to'annoo jalaynuillee jechuun dubbatu angawanni aanolee VOF dubbatanisi nageenya kabachiisaa jirraa deebii jedhu malee nama yakka kanaan walqabateetu annoo jala oolchine irraa jedhan hin ifoomsine haala nageenyaa kibba Oromiyaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gaafanneeti jirra itti aanaan hoogganaa biirochaa kolonel Abbabe Garasuu rakkoon nageenyaa godinaalee Gujii Booranaa fi Lixa Oromiyaatti mul'ata akka jiru himanii ajjechaa sanbata darbe kibba Oromiyaatti ta'e jedhame garuu quba hin qabu jedhan.
Biiroo hundumayyuu biiroo keenyas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa namoonni kamuu waldhabdee tokko malee caakkaa keessa deemu dhiisee karaa nagaatiin galee waan barbaadu fedha qabus ejjennoo isaa sibbatee taa'u akka danda'u durumarraayyuu gaafa jalqabaa taasee ejjennoonaan mootummaa naannoo keenyati. Kanaaf harka dheeraa deemanii dhaqanii simatanii fudhachuu kan ture ammas taanaan sun bakkuma isaa jira. Akka biiroo keenyattis akka naannootittis akka mootummaatti.
Irra deebiidhaan obbo Abbabe ergatumsi nageenya buusuu fi warra hidhatee bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa obboon socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffe akkas jechaan deebisan.
Biiroon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedheera. Biiroon keenya karaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuu kan jireenya koonjilaatti jedhee. Nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan jaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jira. Ammas keessummeessuu qophiidha.
Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'u kana karaa nagaan akka galan taasisuu darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gabaasa taanuttennaa ceenu immoo Itoophiyaan baqattoota biyyoota garaagaraa 1,900 oliif dahoo taatee jiraachisaa akka jirtu ejensiin dhimma baqattootaaf warra baqaa deebi'anii ibseera. Baqattoonni Itoophiyaa akka nama jiraataa biyyaatti mirga guutuu argatee akka socho'ee hojjetuuf haal duree xumuru ejensiin kun ibseera. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Itoophiyaan baqattootaaf dahoo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyattii keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jedha odeeffannoon ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Ejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayirektar olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture dawoo fi nyaata kennuuf qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaagaraa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jiran.
Qabeessi baqattootaa kan kanaan ture himan Siriyaan eedi kan jiru isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampi keessatti tursiitaa waan keessa jiraatu keessaa waan nyaatu kennitaaf. Amma dubbiin isaanii jijjiirameera amma. Erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galamee kana jijjiiruu qaban. Baqataa jechaan ilma namaati hojjetee buluu qabaa. Biyya isa dawoo kenniteef irrattis ba'aa ta'uun qabu. Hojjetee jiraachuu danda'u qabaa. Uummata walitti makamuu qabaa. Carraa akkasii ilaachuu qabaa. Ilaachuufii qabna kan jennu walirratti walii galle irraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoota lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteerti. Amma isa mul'isna biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan biyya keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachuu kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxama jechuu hin danda'u hojii uummata jechuu hin danda'u kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u akkuma lammii kamittu. Mootummaarraa gargaarsa argachuu danda'u sarviisii argachuu danda'u akka lammii kamittuu immoo hojjetanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha mirga guddaadha akka walii galaatti uummata faana walitti makamanii akka lammii keenyatti jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammummaa hin kennuun seera biratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu danda'u irraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa goon callisni uummata itti gadi dhiif. Fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sana 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qaba jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraateejii waggaa 10 bocne amma mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojiis gaafa uumtu sarviisii kanas gaafa misumatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jiru. Hagammaatti baay'ee kaffadaa turreerra. Hagammaatti waan qabnu qodaa turreerra. Hammammoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keenya gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hin jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu mana barumsaa gaafa ijaaru manni barumsaa sun hojii tokkotti ijaarama maallaqni garuu kan dhufu maallaqa baqataatanii maqaa baqataatanii dhufaa mana barumsaa sana keessatti rifuujiin barata uummanni naannoon barata wiirtuu fayyaan ijaarra achi keessatti uummanni fayyadama rifuujiin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Yeroo ammaa hojiin fakkeenyummaan ka'u buufata baqattootaa Dooloitti hojiin misoomaa eegalamee jiraa jiran obbo Addisuun.
Fakkeenyaaf Dooloo yoo deemte misooma lafa hektaara 1,000 irratti eegalleerra. Uummanni naannoo hin fayyadama rifuujiin hin fayyadama. Harki 70 manta naannooti. Laga gannaallee irraa bishaan eenyuu goonetti jallisii hojjetame sirriitti sadarkaasaa eeggateen waggaatti 2,300 oomishaa jiru. Uummanni naannoo keenya qonnaan bulaan keenya naannoo Somaalee harki 70 sanarraa fayyadamaa ta'aa jira jechaadha. Harki 70 immoo rifuujii keenya jechaadha. Hojiiwwan akkasii eegalleerra. Hojii kana babal'isa deemaa jirra.
Obbo Kiiroos Kinfee ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'aniitti dursaa garee madda maallaqa barbaaduu fi faayinaansiiti. Baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. Garuu deeggarsi dhaabbileen idila addunyaa taasisan baay'ee gadi aanaadha jechuun. Bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti Itoophiyaan baasii baqattoota ittiin jiraachisuuf ishee barbaachisu 550 kan hin caallee argattee kan jiran obbo Kiiroos tajaajila hatattamaaf nyaataa fi wantoota bu'uuraa baqattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jiran. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jiran obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jiran. Itoophiyaan karoora qabiinsa baqattootaa amma qabatteen Afrikaarraa biyya jalqabaa taatii jedhan obbo Kiiroos. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Koreen giddugaleessa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan IWHAT korasaa guyyaa 7 geggeesse xumuratee ibsa baasee jira. Paartiin ibiddaaf cidii ta'an walitti makamuu hin danda'an yoo walitti makamanis addu'aawii yookaan ihaadegiin diiguu irra tare biyyattiin leeni diigaa jedha ibsi koree iwahaat baase kun. Gama biraatiin immoo waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaan pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun gurmuun ibsa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Jaalannee dhiyeessa.
Koreen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gama hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamu ga'aa jirtii jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaafilee hundumaa deebisuu kan danda'u ilaalchaaf amantaan tokko jaarmayoota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e haadig paartii walitti dabalamee tokko ta'u miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jaarmayaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jira ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultotattiin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiruu jedheera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jira jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultota sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuu mannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jiraa jedheera. Filannoo inni jahaaffaan kan guutuu biyyaatti gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaan obboloota jedhe nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLF fi uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa deebii kennaniin ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru. Bayiin qorannaa gaggeeffame waan faallaa ibsa TPLF kana agarsiisa. Walitti dabalamuu ka jedhu har'a waan ka'e miti gumii jaarmayaa isa torbaffaarraa qabeetu jedhan. Biyya keessatti yaadi tokko akka jiraatu hoogganni fooyyee akka jiraatu akkasumas yaadi jiru hojiirra akka oolu gochuuf malee biyya diiguuf sababaa hin ta'u jedhaniiru. Akka obbo Tamasgeen jedhanitti akkaataan itti paartii fi biyyatti gurmeessan adda adda sadarkaa guddinaa amma Itoophiyaan irra geesse paartiileenis yeroo isaanii waan fixasaa jiraniif gara fuula duraatti akka adda tokkotti yoo walitti dabalaman humna sadarkaa biyyaa qabaatu kanaaf quunnamtii fooyyee uumuuf ka dandeessisu ta'aa jedhaniiru. Ajjechaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganoota waraanaa fi hoogganoota biyyaa irratti gaggeeffame kan ilaaleen koomishiniin poolisii federaalaa qoranna gaggeeffama akka jiruu fi itti fufiinsaanis ummataaf ifa akka godhamu VOF ibsuunsaa ni yaadatamaa jedha Mulugeetaa Tsibahaa maqaleerraa gabaasa ergeen. Gama kaaniin ibsa TPLF kana kan ilaaleen waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nugusuu Xilaahuun deebii kennaniin qaama jijjiirame kun itti dhufee fi uummata bakka hin buuneerraa ba'ee jedhaniiru. Garee ibsa kana baase bu'aa argataa ture kan dhabee fi dararaan ture akka deebi'u hawwuusaa calaqqisaa jedhanii deemsa jijjiiramaa kana keessatti milkaa'inni guddaan argamuu fi rakkinnis akka jiru ibsan obbo Nugusuun. Biyyattiin tokko taatee jabaattee deemuuf boqonnaa sadhumaa qabattee jirtii jedhanii sagaleen ibsa ba'e keessaa dhaga'amu kun.
በአጠቃላይ ከለውጡ በተጻራሪ የቆሙ ናቸው ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልግ
ወሊጋላን ፋላ ጅጅራማ አርጋሜ ካንኔን ዳበተንቱ ባሴ ካንቆረተሙ ቀቡ ይብስኩን ፋላ ጅጅራማ ማሊብ ዳበተ ጀኔ ይውላል ካንኔን ጅጅራምነት ዱፈ ማሌ ሂንዱፍኔፍ ጀዳን ገሬን ኢብሰበይ አቡማን ቀበቴ ጅሩ ሐዋሳ በከምቡኡ ፈዲ ኡመታ ኡካምሳጅራ ፈዲ ኡመታ በከሰቡኤ ኡካምሱን waltajjitti ba'ee sagalee akkan dhageessifneef gochaa jiraa jedhan kanaaf waan hojjetame mara gatii dhabsiisee jedhan. Jijjiirama dura haalli ture sirna federaalaa otoo hin taane kan gamni tokko sadarkaa olaanaa kaasee ajaja asii gadi itti kennu ka jedhan obbo Nugusuun uummata walitti buusaa turan sun amma hin jiru jedhaniiru. Ihaadig gara paartii tokkotti deebi'uu hin danda'u jechuun ibsa TPLF baaseerratti obbo Nugusuun ennaa deebii kennan.
በመሰረቱ ህወሓት ቀደም ብሎ ውህደትን
ህወሓት ድሮማ ቀበ ወልት ደበለሙን ሰደርካ ኦላናት ደግራ ቱሬ ሰበቢንሳስ ሁንዴ ሁንዴ ፈመሳቴ ካዮ ሳሚልከሴ ቦቆና ብራት ጨውፍ አከ አደ ተኮቲ ሁንዴ ፈሜ ዋንተ ኤፊ የሮድ ኤራፍ ወልት ደበለሙ ኢሰጀዱሰን ዱበታ ቱሬ ቆራተሜስ አከ ዲያቱ ጋፈታ ቱሬ ጀዳን ገሩ abbummaan in hoogganu taanaan jechuudhaan amma gartuun kun didaa jira jechuudhaan obbo Nugusuu Xilaahuun yaada isaanii xumuran.
Dhaabbanni gargaarsa namoomaa Ameerikaa kaabaatti hundeeffameef maanguddoota gargaaru kan Distant Relatives jedhamu dhaabbata biyya keessaa adaamaa jiru kan Falaga Aragaawiyaan jedhamuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa gumaachee jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsa kana galateeffachuudhaan tumsa gamasaa akka gumaachi ta'uu dubbatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni tola ooltummaa Distant Relative jedhamu yookaan ammoo fira fagoo akka jechuutti waamamu Ameerikaa kaabaa lammiilee hidda dhalata Afrikaa biyyoota garaagaraa qabaniin kan hundeeffamanidha. Achi keessaa lammiileen Itoophiyaallee hundeessitoota keessatti argamu. Distant Relative kuni akkuma maqaasaa firoottan isaanii fagoo Afrikaatti argaman waan qabaniin gargaaruudhaaf kaayyeffataniitiin hundeeffamuu isaaniiti kan ibsame. Dhaabbanni kun erga hundaa'e biyyoota Afrikaa garaagaraatti deeggarsa kennaatiin turullee dabareen kan Itoophiyaa amma ta'eetiin jennaaniin waan humni isaanii danda'e meeshaalee gargaarsaa walitti qabanii biyyatti dhufuu isaaniiti. Hundeessitoota keessaa tokko kan ta'ee fi dhalootaaf guddinni isaallee Ameerikaa kaabaa kan ture dargaggoo Aadam Abbaabiyyaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Distant relatives mani non-profit ila wana US kisa jirani na diaspora biya Kenya Africa chitan supporti gochum barbana zarfi sadi kisa inho jenna barumsa faya homelessness manankabu supporti gona
dargaggo Adam Abbaabiyyaati fi gare isa wajjin gargaarsa kana qindeessu kanin arge magaala adaamaatti meeshaale gargaarsa manguddoota fi barattootaaf ta'u dhaabbata gargaarsa manguddoota Falaga Haragaawiyaan jedhamu magaala adaamaa keessatti argamuuf kennaadhaan dhiheessanii jiru. Dhaabbanni kuni manguddoota daandii irra bulaatiniin turan gargaarsa hin qabnee fi dhibeelee garaagaraatiif illee saaxilaman walitti qabeetiniin kan kunuunsu. Hundeessitoonni dhaabbata Distant Relatives yookaan ammoo fira fagoo gama biyyaa dhufanii hojiilee baay'eellee gargaaruudhaaf karoorfataniitiin deemuu isaaniitilleedha. Bakka bu'aan Distant Relatives obbo Boggaale Balaayine kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
እንግዲህ በርካታ ከያ አይነቱ በተለይ ደግሞ ለጤናን አስመልክቶ
ሄዱምናን ጎሰሁን ደከሳዩ Kesatu meshale gargar safayya raftaan kan tajajila iyalatif gargaran walittik abanitinini gargar saf manguddota gumachu kamfidan. Dabalatanis baraton wanjiranif meshale barnota gargar san baratota fidanitininjiru. Kalama dabtara borsa dugdatifi kannembiro meshale barnota dif degaru danda anilleda kan baratota kannini finni. Kuni hundi mallaqaan yookaan shallaga mutaate qarshii 1500 Itoophiyaati gaditti kan tilmaamamu miti jedhan obbo Boggaaleen. Dhaabbanni gargaarsa manguddootaa falaga haragaawiyaan jedhamu magaalaa Adaamaatti argamu amma Distant Relatives gargaarsa dhiheesseef kuni manguddoota mooraa ofiisaatii kireeffate tokko keessatti nyaataa dhugaatiin gargaaraa kunuunsa barbaachisaallee achumatti taasisaafi manguddoonni haala kanaan kunuunsi achitti taasifamuufillee turtii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
2009 aduu mannaan qorraa mannaan si gargaarra jennaan tola jireenya egasi shaggaatti na kunuunsaa jira nan uffadhaa nan nyaadhaa nan dhugaa nan dhiqadhaa homaa rakkoo hin qabu rabbi isaanii nagaa isaanii haa ta'u.
Dhaabbanni falaga haragaawiyaan akka dubbatutti manguddoota gargaaruudhaa qabnuun wal bira qabne yoo laallu humni keenna baay'ee xiqqaadhaan kaasa. Haala kanaan manguddoota silaa gargaaramuudhaa qaban hangi muraasni achumatti isaan biratti dallaatti kunuunfamaa. Isaan kunniin ammoo qeesaaniitti illee gargaarsi barbaachisaan kan kennamuuf ta'uudha dubbatan. Kallattiidhaan manguddoota gargaaruudhaan dabalatatti illee manguddoonni kunniin humnaa hanqataniitiin ijoollee isaanii barsiisuu akka hin dhiifneef barattoota illee kan gargaaraniif ta'uu namni dubbisne nuuf kaasanii jiru.
Hoyaammoo ogaa ogaa tokkoon nuuf kennu ijoolleemmoo hanbaratanii kunoo ijoollee lamaan nan qaba. Isaan amma tokkitti 11. Tokkitti immoo 9 isaaniif dabtara irsaas naaf kennu na qarqaaru.
Addeemeeroon Tamasgan hojii geggeessituu ol aantuu dhaabbata gargaarsa manguddootaa falaga haragaawiyaan. Hojiin waggoottan 3-4 darban keessatti hojjanne manguddoota baay'ee abdii itti horee ijoollee illee karaa kaasnee barsiisuu dandeenyee jirre jedhu. Adeemsa kana keessatti humna qaban kadhatanii walitti qabaniitiin fidan qindeessanii galmaan ga'uudhaaf deeggarsaa fi tumsi mootummaallee barbaachisaa ta'uu dhagaafatan.
Daggaafinnaa xwaaree leellachuun aragaanoo yeroo ijaa
manguddoota deeggarsa hin qabne gargaaraa jirra. As jalatti fayyadamtoota kallattii 250 jira. Dallaa kireeffanne kana keessatti namoota 33 jira. Isaan jalatti ijoollee maanguddootaa fi kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan ni jiru. Miidhamtoonni qaamaas ni jiran. Kanneen dhibee sammuu qaban ni jiru. Qaawwaa jiru guutuuf mootummaa fi qaamolee biraa gargaarsiif ni hojjetaa jirra. Maanguddoota 280 fi barattoota 110 gargaaraa jirra.
Sirna walharkaa fuudhinsa gargaarsa Distant Relatives dhaabbata gargaarsa manguddoota falaga haragaawiyaaniif kenne kanarratti kan argaman ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mahammad Kamaal. Rakkoon manguddoota magaalaa Adaamaa irra jiru guddaa ta'uu isaatiin walqabatee hojiin kana caalaa hojjetamuun waan barbaachisuuf nutis gargaarsa dhaabbata kanaaf taasifnu cinaa dhaabbannaadhaan waadaa galanii jiru.
Waldaa naannoo kanatti qabatti fayyadamee akka inni kana caalaa deemuu danda'u deeggarsa gara bulchiinsa magaalaatiin isaaniif barbaachisu hundaa kan godhu ta'uusaa carraa kanaan isiniif kaasuu barbaada jechaa. Kana alatti hojiilee manguddoota irratti hojjetamu akka seektaraatti isaa ta'uuf bulchiinsa magaalaatti fuula duraaf karooraan kan deeggaru karooraan kan hordofu lakkoofsi manguddoota magaalaa Adaamaa baay'ee hedduudha. Kanaaf isaanis akkaataa itti dhaqqabuu danda'u irratti abbootiin qabeenyaa magaalaa toora oltoonni magaalaa keessa jiran akka hojii kanarratti hirmaachuu danda'an akka bulchiinsa magaalaatti tumsa barbaachisaa ta'e ni goona. Deeggarsa amma argaama irrattis tumsa barbaachisaa ta'e gara bulchiinsa magaalaatiin kan godhame ta'uusaa isiniif kaasuu barbaada.
Hojii geggeessituun dhaabbata falaga haragaawiyaan Aadde Meeroon akka dubbatanitti dhaabbanni isaanii gargaarsa humna biyya keessaa walitti qindeesseetiniin kan hanga ammaa manguddootaa fi barattoota deeggaraatiniin jiru yoo ta'u gargaarsi biyya alaatii argate kun yeroo jalqabaati jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.